Det er en vidunderlig ting i Bibelen. Nogle gange folk spørger kristne, hvorfor synger I? Hvad er ideen med at synge? Og egentlig, det der ligger i det fra den bibelske side, det er, at det er en lovprisning af frelsen. Det er en tilfredsstillelse og en glæde og en udløsning af den her vidunderlige gennembrud, som man oplever, når man oplever frelsen. Og derfor så er den kristne kirke hele vejen igennem, også den jødiske menighed, var fyldt med lovsang. Og den fylder Bibelen og en meget stor del af den kristne livsførelse, at tilbede Gud i vidunderlig musik, hvor man kan sætte følelserne sammen med indholdet af alt det, som han har gjort for os, og hvem han er for os. I dag havde jeg tænkt at tale over et teologisk emne, som hedder frelsen. Jeg ved, I har hørt om det. Og jeg har måske givet den lidt poppet overskrift, som hedder frelsens 5 F'er. Fordi jeg tænkte på, at når vi tænker på frelsen, så er det en af det, vi vil kalde Bibelens motorveje. Det er helt fra begyndelsen, står der, at før selv skabelsen var gjort, havde Gud udtænkt, hvorledes at han ville frelse mennesker. Fordi med den viden at skabe væsener med fri vilje, så er der også derved givet åbning og adgang til, at mennesker misbruger den, fordi de har deres egen fri vilje. Men helt fra begyndelsen af evigheden står der, at Gud har udtænkt en plan for det her. Og så er det, at det får sit hovedcentralt sted, mødestedet for alt, hvad Bibelen taler om frelse, det er ved korset. Det er der, hvor Jesus forsoner vores skyld, og derved åbner en helt ny vej. Men det kan være lige meget for mig, hvis ikke adressen kommer til Svenstrup. Hvis ikke kaldet går direkte til mig, og jeg bliver opmærksom på, at i min tilstand af behov, har jeg brug for det her. Og når den kommer, og når jeg oplever kaldet, og hvor jeg giver mig efter, og giver efter for kaldet, og så siger, ja Gud, jeg ved, jeg har brug for det, jeg ved, jeg vil den her vej, så er det, at det sker, at det, som Bibelen kalder den nye fødsel, og så kommer et helt nyt liv i gang, som fortsætter med at frelse mig med på den måde at udvikle mig og omskabe mig efter det billede Gud har, at jeg skal blive en gang for en dag at herliggøre mig. At gøre mig fuldkommen syndfri i en fuldkommen verden med fuldkommen fred og fuldkommen glæde. Det er målet. Og hele den her kæmpe bevægelse er det, som Bibelen kalder for frelsen. Og den begynder allerede i Edens have, få timer efter at Adam og Eva har vendt sig bort fra Gud, og derved også vendt sig bort fra hinanden og fra det skaberværk, de er i, så hører man et råb i haven. Adam, hvor er du? Hvor er du? Og det er det, der er Guds hjerte, der råber ud, hvor er du? Og måske kan du og jeg høre hans stemme i dag, kalden ud til dig. Hvor er du? Bibelen bruger forskellige udtryk, når den beskriver frelsen. Og det er de 5 udtryk, som jeg godt kunne tænke mig at tage. Hver af dem beskriver frelsen fra et forskelligt vinkel, og giver os et indblik i, som de andre ikke vægter. Og kun den fulde pakke, den her frelsens 5 kløver, når vi pakker den ud, at vi virkelig forstår, hvor stort det er, det som Gud har gjort for os. Men hvis vi tager selve udtrykket frelsen, så er der i Romerbrevet 10, vers 12-13, siger Paulus det på følgende måde. Der er ingen forskel på jøde eller grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og der citerer han så fra det gamle testamente, fra profeten Joel, som netop udtrykte det for første gang. Enhver, som påkalder Herrens navn, han skal frelses. Enhver, som påkalder. Så Paulus siger her, at der er ingen forskel. Vi har alle brug for det her. Alle har den samme herre, siger han. Og det vil sige, at der er kun én vej til at få fat i den her frelse. Men til gengæld, selvom der kun er én vej, så er den rig nok for alle. Men den kommer ikke automatisk. Det Jesus gjorde for 2000 år siden, dækker alt. Dækker hele menneskehedens behov for syndsforladelse. Men den gælder kun dig og mig på det tidspunkt, når jeg beder om den. Når jeg anmoder Gud om at give den til mig. Og det er derfor, at han slutter med det her citat fra Joel. Enhver som påkalder, du skal selv påkalde det, den bliver ikke tvunget ind over dig. Så frelsen er en redning, og det er en redning fra et liv, hvor man er i oprør og derved under Guds dom og under fortabelse, til et liv, som er forenet med Gud for ham i al evighed, i al den vidunderlige tilstand af velsignelse, som han ønsker at give. Det er den bevægelse, det er. Billedlig, så viser Bibelen os, at det er en udstrakt hånd fra himlen mod jorden. En hånd, der rækker ud til døende mennesker, som ikke selv kan gøre det her. Så lidt ligesom dem, som er ved at drukne, og så er der en, som rækker hånden ud, så er det på samme måde, som Gud gør. Han rækker hånden ud, for at du kan gribe fat i den, og blive ført ind i frelsen. Og ikke kun ført ind i det, men også bevaret i den. Det ligger der også i selve beskrivelsen i den bibelske ord for frelse. Men det er tomme hænder, du kommer med. Det er ikke, du kommer ikke med noget af dit, og så tilfører Gud noget af sit. Der er ingenting, du kan bringe. Du og jeg er skabt vidunderligt, og skabt med mange gode ting, men i os selv, for at komme til det gennembrud, at komme ind i det evige liv, der har vi ingenting, vi kan bringe. Vi er tomme hænder, kommer vi til korset for at modtage en rig gave, som er rig nok, siger Paulus, for os alle sammen. Og det fører os ind i en tilstand, som daglig fornyer vores oplevelse med Gud, og daglig forvandler os. Og det er så den proces, det er så selve frelsesprocessen, nu ser vi den på den fra forskellige vinkler. Så det første ord, som jeg vælger at tage frem, det første bibelske ord, det første fokus, det første vinkel på det her, er ordet forsoning. Og Hebræerbrevet udtrykker det på den her måde. Derfor måtte han, siger Jesus, i et og alt blive som sine brødre, os og søstre, os mennesker, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Når vi taler om frelsen, når Bibelen taler om frelsen, så taler den om Jesu Kristi værk. Det er derfor korset er det symbol, som er kendetegnet de kristne ned gennem tiden. Men den er karakteriseret i nadveren, som vi praktiserer hver søndag, hvor vi anerkender den korsfæstede Messias og hvad han har gjort for os. Og den kendetegnes også i det andet ritual, sakramente, som er dåben, hvor vi udtrykker vores behov for at dø til vores synd igennem Jesus og opstå til et nyt liv. Så korset er det, som er i frelsesbetydningen, er det det, som har fokuset. Og derfor en kirke, der kommer væk fra at forkynde korset, kommer væk fra det ægte pulserende kraft i det kristne budskab. Og kommer til noget tyndt, noget, som ingen af os egentlig kan udrette noget med. Men her er det forsoningen. Og forsoningen, det er jo tempelsprog, vi taler om. Det er et udtryk, som behandler den del af Gud, som med rette må stå imod synd. Og det er den måde, Bibelen udtrykker det på, det er Guds vrede. Og Guds vrede er ikke en eller anden opfarenhed. Guds vrede er en fortsat tilstand af imødegåelse af det, der nedbryder alt det, som han har tiltænkt som godt og sundt i verden. Så, og Gud må være sådan. Fordi Gud har målet at genoprette alt til fuldkommenhed. Og derfor kan han ikke leve i kompromis med det, som er nedbrydende og ødelæggende. Og derfor i hans retfærdige natur vil han altid være imod synd. Og han kan ikke være det. Problemet er, at hvordan kommer jeg i overensstemmelse med Gud? Og det er det problem, som kristendom egentlig tager. Alle andre religioner, de begynder her, og Gud er der. Og så siger de, Gud er derop, du er her. Mange former for kristendom gør også det her. Fordi når vi kommer væk fra korset, så begynder man at gøre det her. Gud er der, jeg er her, og jeg må forsøge at se, om jeg kan bevæge mig op for at blive god nok for at blive modtaget af Gud. Det er alle religioner, alle filosofier, hvis man går ned i deres grundbegreb, måske bruger de ikke udtrykket Gud, men det er deres grundbegreb at hjælpe mennesker fra en tilstand af negativitet til at blive bedre mennesker. Og godt nok med det, men det kan ikke gennemføre det, som Bibelen forventer af os. Og det, derfor så vender kristendommen det som den eneste religion, som den eneste trosretning på hovedet, hvor Gud er der, du er her, men det er Gud, der nåede ned til dig. Og det er det, som forsoning taler om. Hvordan godt gør jeg som menneske det problem, at have hånet Gud og have trådt hans gode vilje under mine fødder, og været glad for det, nyt det, været ligeglad med, hvad hans kald til mig som min skaber er. Det er at vises igennem det gamle testamente, at det gøres igennem en forsoning, igennem en stedfortræder. Så igennem det gamle testamente, der havde de så et udtryk, hvor man tog et lam eller et offerdyr, og man bragte det til templet eller tabernaklet. Man lagde sine hænder på det, bekendte sin synd over det, slagtede det, ofrede det, og så var det som stedfortræder et symbol på, at Guds vrede, Guds tilstand, det som imødegår alt mit oprør, det kunne blive tilfredsstillet. Han må sige, det er fint, vi har det godt med hinanden nu. Men vi ved, at et uskyldigt lille lam kan jo ikke gøre det for mig. Det er jo ikke den, der har overtrådt. Det er ikke den, der har løjet. Det er ikke den, der har stjålet. Det er ikke den, der har begæret. Det er mig. Så Gamle Testamentet er kun en symbol, billede på det her. Og det får sin opfyldelse i det vers, som vi læste før, at Jesus, han måtte blive os lig. Han måtte blive menneske ligesom os, for at kunne påtage sig sine brødre, sin søskendes skyld. Og derved som en barmhjertig og trofast ypperstepræst gå ind i helligdommen og sone vores synd. Det er det, det her betyder. Så det er tempelsprog, og det taler om en stedfortrædende offer. Det er ikke noget, jeg har noget med at gøre. Det er noget, Gud gør over for sig selv. Han vil gerne frelse mennesket, men han skal på en måde have godt gjort det, som er blevet forbrudt af menneskeheden. Og det her er den ene måde, han gør det på. Så det var det første ord. Det næste ord, det er frikendelse. Og selvom det her udtryk ikke bliver brugt her, så er begrebet illustreret i de her vers. Kolossenserbrevet 2, vers 14 og 15. Der står der, at Gud slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Han slettede vores gældsbevis, står der. Han afvæbnede magterne og myndighederne. Bibelen giver os et indtryk af, at Satan, hvis navn betyder anklager, står og anklager mig for Gud. Det vers, som vi gav lille Matilda, der står der netop, at Satan anklager ypperstepræsten, den jødiske ypperstepræst, som ikke værende god nok. Og sådan anklager Satan os. Men på denne her måde, ved at frikende os, så er det, at Gud kan stanse hans anklager. Hvordan gør han så det? Nu er vi så over, ikke i tempelsprog, men vi er over i retssalssprog. Vi er over i domstolen nu. Vi taler udtryk, som hører hjemme i en retssal. Og det er det udtryk, vi bruger. Og den her fokus fra det her ord, det er på mit problem af skyld. Jeg er skyldig. Jeg har forbrudt. Jeg har overtrådt Guds lov. Og loven er meget, meget klar. Jøderne har gjort op gammeltestamentlig lov til at være 613 forskellige love. Jamen allerede der giver jeg næsten op. Jeg kan ikke holde tre love i min hoved på en gang. Men 600 forskellige 13. Jesus gør det bedre, eller han gør ikke det bedre på den måde, at han står også ved de der 613 love. Men han giver os fokus af, hvordan vi skal forstå det her, hvor han siger, vi skal elske Gud af hele vores hjerte, og vi skal elske vores næste som os selv. Så han opsummerer, giver os retning, det er den retning, jeg skal kigge i stedet for, at jeg gør rigtig meget ude af at passe på min dild og min mynte og alle de der ting, og glemmer de vigtige ting. Så Jesus fokuserer os ind, hvor Guds hjerte ligger. Men problemet er, det hjælper mig ikke. Fordi loven, når jeg begynder at ransage mig selv, hvis jeg er virkelig ærlig, og jeg er helt alene, og jeg ransager mig selv, så har jeg et problem. Jeg har ikke levet op til de der ting. Og loven kræver ikke bare, at jeg ikke gør noget forkert, men at jeg gør alt fuldkommen rigtigt. Så det er mit store problem. Og det kender Gud. Han kender det her problem. Men Gud er en retfærdig dommer. Han kan ikke bare sige, jamen jeg kan godt lide Poul Michael. Så ham, han er god nok, men mens Paul, den anden Paul på, i anden række, ham kan jeg ikke så godt lide, så han er ikke god nok. Sådan er Gud ikke. Han er ikke en uretfærdig dommer. Han må gøre det samme for Poul Michael som for Paul. Og den måde han gør det på, det er at han lader Jesus komme. Og så stod der meget klart i Kolossenserbrevet, at han lader Jesus. Og ved Jesu offer på korset, så tager han det gældsbevis, som hører til Svend Straarup. Dem navler han til korset for at sige, det er opgjort. Det er fuldstændig opgjort. Din søn er blevet taget fra dig, en anden har betalt. Og i stedet for, så modtager du hans rene liv. Så i dag, selvom jeg slet ikke lever op til det her, så ser Gud på mig som om, jeg var ligesom Jesus. Jeg er ikke ligesom Jesus, men Gud har givet mig retten til at tage hans søns kvaliteter til mig, når jeg har modtaget Jesus ind i mit liv. Så det er det andet udtryk, frikendelse eller retfærdiggørelse. Alle de der juridiske udtryk, som bliver brugt. Og det er det næste store vinkel. Igen her står jeg sådan her. Og ser jeg bare på noget, som sker for mig. Det er ikke noget, jeg selv kan gøre noget ved, men jeg betragter det, og så kan jeg tage imod det. Jeg tilføjer ikke noget af mig selv ind i det. Det tredje udtryk, det er ordet forløsning. Og tager igen fra Kolossenserbrevet, hvor der står, han friede os ud af mørkets magt, og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Her kommer vi tilbage til lovsangen. Hvis I kan huske jeres bibelhistorie om, hvordan Israel, forfulgt af farao og alle hans styrker, kommer til det døde hav, og hvordan det røde hav, det åbner op, og så går de igennem og kommer igennem på den anden side, og så lukker den havet ind over alle dem, der forfulgte dem. Når de kommer til den anden side, så bryder de ud i lovprisende taksigelse. Det her udtryk for løsning, det er et slaveudtryk. Det er slavemarkedets udtryk. Det er et ord nede fra slavemarkedet om at blive købt fri fra det slaveri, man var i. Det behandler mit problem af gæld. Jeg er i gæld. Jeg er i bundløs gæld. Jeg er konkurs. Jeg kan ikke selv betale mine regninger. Jeg står i kæmpe gæld. Og der er det her udtryk et ord for at fortælle, hvordan gælden er blevet løst. Det her er den store gældsanering. Det er udtrykket for løsning, taler om din og min gældsanering. Og hvordan lovens krav er blevet opfyldt igennem Jesu liv. Og hvordan at Satans anklager, som han med rette kan anklage mig for, er nødt til at vige, fordi det holder ikke mere. Gud siger, jamen, også det har han betalt for. Jeg kan huske en af vores gamle damer, som kom her i kirken. Meget, meget fin dame. Meget, meget spinkel dame. Og meget, meget sådan, på en sådan måde, meget gudfrygtig kvinde. Men hun kunne ikke fatte det her med frelsen. Hun følte over sit liv, tynget af, hvordan hun var, og hun kunne slet ikke leve op til det her. Og Poul Madsen, som var leder af menigheden på det tidspunkt, han kom forbi hende. Så sagde Else Marie så til Poul Madsen, jamen, det er vidunderligt, det du siger. Jeg synes, det er vidunderligt, men det gælder ikke for mig. Og han prøvede at komme ind til hende og sådan nogle ting. Så sagde han, det er fint nok. Ja, okay. Hun kunne ikke fatte det. Så sagde han, det er fint nok, så lad os knæle ned og bede sammen. Det vil hun gerne, så hun knæle ned og bede sammen. Og så sagde han, Herre Jesus, tak for at dit offer på korset betalte hele verdens skyld, alle menneskers synder, men var ikke god nok til at betale Else Maries. Nej, 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 nej. Det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke. Så jo, det er det, du mener. Du mener, han var ikke god nok. Hans offer var ikke god nok til at betale din søn. Det er den. Det er den. Og det er han. Han kan betale alt. Og han vil betale alt. Og derfor går vi fra den her oplevelse. Det er betalt. Der er frihed. Fængselsdørene åbner. Og jeg går på en mulighed for at gå ind i et helt nyt liv. Et helt nyt liv i frihed. Fordi i Jesus Kristus. Når jeg bliver gemt i ham, når han bliver mit liv, og jeg, mit liv bliver hans liv, så løser han det. Han har betalt mine regninger, og jeg kan gå ud til et nyt liv. Det var det tredje udtryk. Kommer vi til det fjerde udtryk. Forligelse. Paulus udtrykker det på den her måde. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus Jesus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Forligelse. Udtrykket forligelse har at gøre med fjendskab. Fjendskabets problem. Og samtidig er det familiesproget. Det er det, der opleves gentagne gange i en familie. Det er en vinkel at se på frelsen ud fra, at der er fjendskab og adskillelse mellem Gud og mig. Undskyld. Og så er det, at den forklarer, hvordan at Gud vender den her adskillelse fra ham, den her, hvor jeg er i fjendskab med ham, og hvordan der laves en pagt. Mange af os husker tilbage til de der meget, meget stærke dage i 90'erne, hvor i Sydafrika, de havde den her sandheds- og forligelseskommission, hvor bødler og ofre blev taget frem over for hinanden, og folk, som havde oplevet de grusomste ting under apartheid-regimet, kunne komme og så sige til bødlen, som sad der i forreste række, det er det her, det gjorde til mig. Det gjorde så ondt. Og bødlen måtte høre på det her, og så måtte han komme op og så udtrykke, jamen jeg gjorde det her, jeg står ved det. Og på den måde, gennem Desmond Tutu og Nelson Mandela, så formåede de, i hvert fald i store dele af det sydafrikanske samfund, at bygge et grundlag for forligelse, hvor de her mennesker kunne se hinanden i øjnene. Den ene stod ved det, de havde gjort, og den anden kunne mærke den her tilfredsstillelse med at have udtrykt den smerte der. Her sker det bare på en helt anden måde. Her er det, at hver eneste sår fra den Auschwitz-ramte offer, hver eneste sår bliver lagt. Og hver eneste bøden med al hans grusomste gæld og skyld bliver løst, som om han aldrig havde gjort de der frygtelige ting. Forligelse. En pagt, hvor der er fred, hvor der er enhed, hvor der er harmoni. Det er det her betyder. Det er familiens sprog. Det er familiens sprog, hvor folk er på kant med hinanden. Natten, hvor hustru og mand ægtefæller, og der er 30 centimeter imellem dem, men Sibirien er der så voldsomt. Det er et spørgsmål om, hvordan Sibirien bliver optøet, og der bliver harmoni og enhed og fred. Så det var den fjerde vinkel. Den sidste vinkel, sidste F, handler om forvandling. Og så kan vi sige, ja, er vi nu ikke over i noget andet end frelse? Men prøv at lytte til, hvad Paulus siger her i Filipperbrevet. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Arbejd med frygt og bæven. Forvandling er en del af frelsen ved, at, hvis I kan huske lige til da jeg begyndte med, at det er jo en lang proces det her. Det skabes i evigheden, går igennem forsoningen på korset, kommer til det tidspunkt, hvor kaldet kommer til dig, og du bliver taget imod det, bliver født på ny, og kommer ind i det her nye liv. Også det nye liv, siger Bibelen, er en del af frelsesværket, hvor Gud omformer dig og mig til at ligne vor Herre Jesus Kristus mere og mere. Så forvandling har at gøre med, hvordan at jeg, adskilt fra Gud, får lov til at blive ført tæt til ham, og skabes om til et helt nyt liv. Det bibelske udtryk er jo helliggørelse. Og det har to dele i sig. På den ene side, det som Jesus gjorde for os på korset, det er, og som jeg gav udtryk for før, det er, at Gud ser på mig, som om jeg er Jesus i dag. Som om jeg aldrig havde gjort noget forkert, som om jeg kun havde gjort det rigtige. Det er min status i Kristus. Det er en del af helliggørelsen. Men en anden del af det, det er, at det er jo ikke egentlig sandt. Svend Straarup er ikke sådan. Og så er det den proces, hvor Gud ønsker at arbejde sammen med mig, til at lade mig blive forvandlet. Det er ikke noget, jeg kan gøre i mig selv. Det er ikke bare, nu skruer jeg gerningerne på, og nu tager jeg mig sammen. Nej, det er noget, som Helligånden giver mig kraft til at gøre. Men det betyder ikke, at det ikke er uden anstrengelse. Det betyder ikke, at jeg bare sådan svæver derudad. Nej, det er kamp. Det er kamp, og det er det, Bibelen siger. Der er en kamp, fordi problemet er, borgerkrigen lever herinde. Og den borgerkrig, den bliver ved med at være der. Og derfor så siger Paulus, der er to ting, du kan gøre, Svend Straarup. På den ene side kan du klæde dig af med alt det, som er det dårlige. Bliv ved med det. Hver gang den kommer op, rejser sig op, så klæder du dig af. Og på den anden side, så klæder du dig på. Du klæder dig på. Så hvis det er, du har problemer med vrede, så begynd at tænke på, eller så ikke bare tænk på, men begynd at bede om, at du i stedet for vrede og ophidselse og opfarenhed, som er et af mine problemer, så igen begynder at bede for, at du kan, når du hører det der, som tænder dig, så åbner dig for, hvad sker der her? Det kan jeg ikke i mig selv, så Helligånd, hjælp mig. Men på den måde, igennem et arbejde sammen med mig, så oplever jeg, at han tilfører mig kraft til, at de løfter, som Gud giver om mulighed for at overvinde synd, det kommer. Men ikke igennem Svend Straarups anstrengelser, men igennem at tilføje liv fra himlen, som kommer ind i mig og giver mig mulighed for det. Jeg kan huske som ung officer, at jeg havde et meget, meget negativt farverigt sprog. Jeg synes, at det satte mig i myndighed over mig for mine folk, og på den måde kunne jeg sådan hævde mig over dem. Men da jeg blev en kristen, så kunne jeg mærke ånden i min samvittighed sagde, sådan skal det ikke være. Og så måtte ting laves om, og det var ikke lige nemt i begyndelsen. Men jeg vidste, det var ikke rigtigt det her. Og Helligånden gav mig hjælp til at overvinde de her ting. Så det er et aktivt samarbejde, som derved sammen bærer frugt til Jesu ære. Så klæd på og klæd af, indtil den vidunderlige dag kommer, at den her proces slutter, og jeg bliver ført ind i herliggørelsen. Den sidste del af det, hvor det hele er afsluttet, og jeg får lov til at opleve det her. Så det var den femte af de her vidunderlige ord. Så jeg slutter med den her, med at lige opsummere. Vi har alle sammen, der sidder her, forskellige udgangspunkter. Alle forskellige udgangspunkter til at komme til Jesus. For mig, der var det på mange måder en lørdag aften i Hamborg i Riberbahn, hvor jeg blev overbevist om, at jeg stod over for en hellig Gud en dag. Og Guds hellighed, den blev mig så stærk, at jeg vidste, hvis jeg fortsætter, når jeg fortsætter den her vej, så bliver der ingen møde med ham. Og så går jeg ind i den evige fortabelse, fordi jeg vælger ikke at tage imod hans frelse. Andre jeg kender, deres vej at komme til Jesus på, det var, at de havde brug for omsorg, og de havde brug for håb og en ny begyndelse. Så det er en anden måde at komme på. Det er lige meget, hvilken vej du begynder mod det her. Men alle sammen mødes ved det her kors. Alle vejene fører dertil for at føre dig igennem. Og forsoningen oplever du der ved korset, hvor en i stedet for dig går ind og betaler og slukker Guds retfærdige harme og alt det, som er blevet dårligt i dit liv, eller hvad der kommer til at være dårligt i dit liv. Og det er også at få din frikendelse, hvor Jesus, din store advokat, går sammen med dig. Og selvom anklageren har rettet hans blik på dig, så siger han, far, det er en af mine. Det er en af mine. Så hun er frikendt. Der står jeg, og det eneste jeg kan gøre med de to ord, det er at tage imod. At sige, tak. Tak for den gave. Når vi kommer til de to næste ord, forløsning og forligelse, så er det, at her er det, som jeg har prøvet at udtrykke, noget Gud har gjort for os. Men der er også noget, han ønsker at gøre for, at vi skal være som han i det her. Forligelse. Det er en sådan situation, at i den her verden, så kommer vi til at såre mennesker. Jeg sårer mennesker. Som ældste sårer jeg nogen af jer i den her forsamling. Jeg har såret folk, der sidder her, og jeg er virkelig, virkelig ked af det. Og jeg, fordi Gud har forlidt sig med mig, så har han forventning om, at jeg søger forligelse med dig. Fordi det er ikke sådan, det skal være. Og jeg er ked af, at vi som ældste gør ting, som ikke er gode. Og det må vi fortælle os om, således at vi kan blive forlidt med jer. Bibelen lægger meget, meget store krav til ægte mænd i det her, at mænd skal elske sin hustru, som Kristus elskede kirken. Så hvad vil det sige om, hvem tager det første initiativ, når der har været Sibirien derhjemme? Jamen, ansvaret ligger på ægtemanden. Det kan godt være, at det er ægte hustruen, som tager initiativet, men ansvaret ligger på mig som ægtemand. Den, der har blevet såret, er sådan en som mig. De har så også et kald fra Gud til at løse. Til at forløse. At når jeg bekender min synd og besøger om tilgivelse, så at blive løst. Og på den måde, så skabes den nye atmosfære fra at være adskillelse og fjendskab til at være den varmeste og tætteste omsorg for hinanden. Og så slutter den med, at når vi gør den her proces, når vi lader Helligånden arbejde hans frelsesværk ind i vores liv, så er det, at i den her vandring i samarbejde med ånden, at jeg bliver følsom i min ånd. Og jeg oplever de her ting i min samvittighed. Og at jeg oplever, at han hjælper mig til at have tillid til Gud. Og også være lydig imod Guds kald til mig. Og så at kunne praktisere det. Det er det, som Bibelen taler om, når den taler om frelsen. Så skal vi ikke fejre det og takke ham for det. Vidunderlige frelser, vi takker dig. Jeg siger det navn alt for ofte, uden virkelig at tænke, hvad det er, du har gjort for mig. Jeg takker dig, du har forsonet ham. Du har forsonet Guds vrede, Guds imødegåelse af alt det, som jeg nedbryder i den her verden. Du har frikendt mig fra min skyld. Du har forløst mig som en slave fra syndens tyranni og dødens magt over mit liv. Du har forlidt mig med dig selv og hjælper mig til at blive forlidt med mine venner og med mine trossøskende. Og du hjælper til, at mit liv kan forvandles således, at noget af den herlighed, som tilhører dig, kan blive udtrykt igennem mit liv i den her verden. Herre, før dette frelsesværk dybt ind i mit liv som en flod. Det beder jeg om i dit mægtige navn. Amen.